finalul istoriei pământești și judecata cea mare, judecata de obște. Și că după această duminică, am fricoșătoare judecăți, chiar duminica lăsatului sec de brânză, când începe postul, este duminica izgonirii lui Adam din rai. Sesizăm îndată că dacă face un cerc complet de la duminica izgonirii până la duminica înfricoșătoare judecăți, duminica în care se lasă propriu zis postul, duminica izgonirii este un început sau se atrage atenția asupra unui început al istoriei, iar duminica înfricoșătoare judecăți este un final. Putem să percepem Sfânta Evanghelie de astăzi punând-o strict în legătură cu aceste texte care ne vor conduce la duminica înfricoșătoare judecăți. Și atunci, Evanghelia de astăzi este pregătită de Evanghelia de duminica trecută, Evanghelia cananeiencei. Sesizați în toate elementul acesta, realitatea aceasta duală, dublă, de ușoară sau de mai accentuată opoziție. Femeia cananeiancă, fiii lui Israel, harul îl face Dumnezeu să se coboare și la ea, cea care și-a asumat condiția de câine, oameni și câini, nu? Aici avem fariseul și vameșul, două realități care stau față în față. Duminica viitoare vom avea pe cei doi băieți ai părintelui, pe cel ticălos și nemernic care prăpădește averea și se întoarce în golătate și în distrugerea vieții sale, și celălalt cu minte, băiat cu minte, care a stat acasă și harnic și rău, harnic și rău, ca să ajungem la duminica înfricoșătoarei judecăți, unde de-a dreapta vor sta oile, de-a stânga vor sta caprele, o despărțire definitivă și teribilă. Jocul acesta, iubiți credincioși, de înțelesuri, în care acolo la duminica înfricoșătoarei judecăți despărțirea este teribilă între dreapta și stânga, și înțelesul pe care îl lasă Sfintele Evanghelii de până acolo, înțelesuri în care parcă noi suntem așteptați să nu mizăm pe această despărțire, să nu vrem această despărțire. Jocul acesta ne tensionează și pe noi în sufletul nostru și ne obligă să luăm lucrurile puțin mai nuanțat și să evităm simplismul. Deci ia să ne întoarcem la Evanghelia Vameșului și a Fariseului cu care începe perioada triodului. Iubiți credincioși, ca să ne dăm seama de șocul pe care ar trebui să-l prezinte parabola în fața noastră, ar trebui să zicem că a venit la biserică un preot și un om ticălos. Și s-au rugat amândoi și preotul s-a rugat așa, iar nemernicul, necredinciosul, ticălosul, înșelătorul, curvarul, a venit și el la biserică și se ruga altfel. Deci fariseul și vameșul. La noi noțiunile să n-au niciun înțeles. Traduceți-le în contrastele lumii de astăzi sau ziceți. În biserică se rugau doi oameni. Un credincios practicant care ținea postul, un om educat, un om cum se cade, și un întâmplat care abia atunci a nimerit prima dată în biserică. Sau puteți zice, în biserică se ruga un călugăr îmbrăcat după ultima rânduială călugărească, cu toate metanile, cu suprareverendă, cu camilaft, cu tot ce trebuie în un călugăr care își onorează condiția și cum să ruga el, și lângă el un nemernic de pe stradă care s-a nimerit să fie și la biserică și să ruga și el. Ca să-ți dai seama cum șoca Mântuitorul limbajul lui, așa ar trebui să zicem. Pentru că în limbajul epocii, fariseul nu este deloc un om rău, ci dimpotrivă este cel mai bun, iar vameșul este cel mai rău. Că și noi în limbajul nostru spunem, preotul e bun, oamenii de altă condiție. Călugărul este excepțional, oamenii cu tare. Credinciosul care vine la biserică, unul dintre dumneavoastră, care nu lipsiți niciodată, sunteți ceva, Iar un om care s-a nimerit să fie prima dată în biserică și nu știe regula, nu știe cum să pună bani, nu știe pe unde să calce, nu știe unde să se așeze, ăla e un fel de... Iar Sfânta Evanghelie ne spune așa, zice, acesta, adică vameșul, s-a întors la casa lui mai îndreptat decât acela. Deci Sfânta Evanghelie nu face o excludere. Numai la înfricoșătoarea judecată va fi o excludere. Aci nu e o excludere totală. Și bine este că nu e excludere totală, pentru că cei doi oameni sunt în fiecare dintre noi. Nu există oameni farisei 100% și oameni vameși 100%. Fariseul și vameșul este în noi când unul, când altul. Cine știe în ce situație intrăm în biserică și noi și stăm în fața Sfântului Altar cu atitudinea vameșului, ce bine e. Dar sunt atâtea și atâtea alte situații când noi stăm în fața Sfântului Altar ca fariseul. Sufletul nostru se comportă ca atare. De fapt, Sfânta Evanghelie, iubiți credincioși, nu este pentru a împărți societatea în două. Nu-i problema noastră. Sfânta Evanghelie este un ajutor pentru noi care venim la biserică și vrea să ne învețe acum, la începutul triodului, cum poate fi făcută rugăciunea ca să aibă rezultat. Pentru noi se pune problema rugăciunii, nu de pentru oamenii care nu sunt aici în biserică, pentru noi. Deci noi trebuie să ne punem problema, suntem noi în fața Sfântului Altar, ca fariseu sau ca vameșu? Noi când ne rugăm lui Dumnezeu, ies din gura noastră sau din mintea noastră gânduri fariseice sau vameșiene? Ce fel de gânduri, ce fel de atitudine? Că uite, Sfânta Evanghelie spune că rezultat grozav la rugăciunea făcută a obținut vameșul, chiar dacă pleca de la o condiție ticăloasă. Care e cheia problemei, dragii mei? Cheia problemei este chipul lui Dumnezeu care se revelează din rugăciunea fiecăruia. Deci, dacă am fi dibaci, am intrat în sufletul fiecăruia, acolo, în inima lui, și cu el împreună am zice. Și unul și altul zice, Dumnezeule. Deci, fiecare vorbește cu Dumnezeu. Dacă rugăciunea este vorbirea omului cu Dumnezeu, să roagă și vameșul, să roagă și fariseul. Să roagă și fariseul, să roagă și vameșul. Fiecare zice la fel, Dumnezeule. Deci agrăirea e la fel. Ce înțelege unul prin Dumnezeule și ce înțelege celălalt? Că și noi zicem, Doamne Iisuse Hristoase, și noi scriem numele Mântuitorului Hristos în scrierile noastre sau îl rostim în vorbele noastre. Ce înțeles are cuvântul în mintea și în trăirea mea și ce are înțeles în mintea și în trăirea ta același cuvânt? Dumnezeu le-a zis fariseul, Dumnezeu le-a zis vameșul. Alt chip, altă icoană este în sufletul unuia și celuilalt la același nume rostit. Și asta se vede din cum vorbește, ce îi spune. Dumnezeule, îți mulțumesc cu tare, cu tare, spune fariseul. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. Iubiți credincioși, Mântuitorul Hristos rostește această parabolă pentru că forma în care fariseul se ruga și era legitimă pentru timpul acela, era legitimă, era de nota 10. Nu mai este suficientă, s-a perimat. Pentru că Dumnezeu se descoperă acum, atunci se descoperea. El era în realitate. Dumnezeu se descoperea altfel decât în poruncile pe care evreii le cunoșteau de pe muntele Sinai. Chipul lui Dumnezeu în porunci este unul și chipul lui Dumnezeu întrupat, smerit, coborât din ceruri ca să fie cu noi pe pământ, este cu totul și cu totul altă fața lui Dumnezeu. Este mai actuală aceasta din urmă, este mai puternică, mai adevărată. Noi nu știm ce este Dumnezeu, noi nu știm cum este Dumnezeu, noi nu putem epuiza pe Dumnezeu care este un abis. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Avem trepte, praguri, avem etape în a ne apropia de Dumnezeu. El ni se revelează în diferite etape. Iată, evreilor în Vechiul Testament li s-a revelat în limbajul poruncilor. Dumnezeu era poruncile. Și poruncile acelea fariseul le îndeplinea. Și îndeplinindu-le rare față de Dumnezeu, o atitudine foarte lejeră. Și în același timp de judecată față de ceilalți semeni. Pentru vameș, Dumnezeu este un adânc insondabil. Dumnezeu este foarte departe, Dumnezeu este foarte departe în această taină a Lui. Omul se simte mic, omul se simte departe. Omul nu-și permite să vorbească cu Dumnezeu, iată, Doamne, eu sunt așa, cam ca Tine, foarte aproape de ceea ce ai spus, sunt la nota 10, sunt premiantul clasei. Vameșul nu-și permite lucrul acesta, el are față de Dumnezeu rezerva, cumințenia, smerenia, așezarea sufletească mai justă față de un adânc, față de un infinit. Oricât ar ști vameșul despre Dumnezeu, mă gândesc oricât am ști noi despre Dumnezeu, nu este destul. Dumnezeu trebuie să stea în fața noastră cum era în mintea vameșului, adică de neatins, adică departe, adică copleșitor, pentru ca noi să trăim în sufletul nostru această stare sufletească pe care o are vameșul și să putem să vorbim cu Dumnezeu cum vorbește vameșul. Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, e un Dumnezeu viu, e Dumnezeu. Foarte straniu lucru, că Dumnezeu cel întrupat îl laudă pe vameș și dă șansă mai mare când privește pe Dumnezeu în adâncul său insondabil. Deci, iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune problema chipului lui Dumnezeu care trăiește în sufletul nostru. Ce gândim noi? Ce știm noi despre Dumnezeu? Dumnezeul căreia ne închinăm este o mică jucărie pe care o mutăm în stânga, în dreapta, față de care suntem un fel de, cel puțin, partener, dacă nu stăpâni? Sau Dumnezeu este acea realitate de care te apropii descălțându-te și venind cu frică și cu cutremur, pentru că taina lui Dumnezeu este de necuprins de către mintea ta. Dumnezeu este cel care, întrupându-se, s-a smerit. Dumnezeu este cel care se face în această revelație concretă a Mântuitorului Hristos chip al smereniei. Dumnezeu este cel care dorește să fie imitat în această formă proaspătă în care El se revelează. Nu poți tu, omul, păcătosul, amărâtul, care ești pe un drum cât de cât urcător, nu poți să te raportezi la Dumnezeu văzându-L cum coboară în micimea și în mizeria vieții noastre omenești ca să ne ajute și tu să te situezi marele deștept, marele grozav. Din această atitudine, iubiți credincioși, rezultă, atitudine față de Dumnezeu, rezultă relația noastră cu oamenii, care este urmărită și la Evanghelia Cananeiencei și astăzi și mâine este urmărită în săptămâna viitoare și peste încă două săptămâni de asemenea. Atitudinea aceasta oamenilor unii cu alții. Dumnezeul cel adevărat, dacă îl cunoaște Părintele Moga sau dumneavoastră, este în stare să inspire în ființa ta o atitudine justă față de oameni. Respectiv, înțelegi că Dumnezeu te are și pe tine ca fiu și are pe toți ca fiu. Pe toți oamenii are ca fiu. Dumnezeul care dă șansă vameșului în Sfânta Evanghelie este un Dumnezeu care îl lasă și pe fariseu, că nu îl neagă pe fariseu 100%, dar îl primește și pe vameș. Este un Dumnezeu care, făcându-se om, îi are pe toți oamenii de salvat, pe toți oamenii îi are de sprijinit. Și atunci, unde greșește fariseul? Unde va greși fiul cel mare din Sfânta Evanghelie de săptămâna viitoare? Acolo unde el exclude pe ceilalți, nu le dă drept. Nu cred că am reușit să lămuresc problema. Adică așa simplu și penetrant. Nu cred că am reușit. Lucrurile pe care le spun sunt în legătură cu vocația religiei creștine adevărate de a cuprinde tot neamul omenesc în dragostea lui Dumnezeu. De a mărturisi acest lucru. Nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa. Nu e o realitate aceasta. Suntem exclusiviști. Și noi, cei mărunți de aici de la Slobozia, și alții mai mari decât noi, preoții, episcopii și bisericile naționale, toți lucrăm exclusivist pe măsurile fariseului. Îl mărturisim prin faptele noastre pe Dumnezeu într-o formă mai degrabă vechi testamentară, într-o formă de porunci și de reguli pe care noi, îndeplinindu-le, ne acordăm noi, nouă înșine, nota 10 și vedem lipsurile, carențele celorlalți. Pe noi ne situăm și ne considerăm o mică și o mai mare elită, iar pe ceilalți niște mizerabili buni de trimis la topit. Acest gând există vrășmaș și pervers în alcătuirea sufletului nostru de oameni religioși. Când venim și practicăm credința și reușim micile noastre gesturi sau micile noastre câștiguri ale practice religioase. Odată cu ele, inspirăm și atitudinea fariseului. Ori Sfânta Evanghelie ne arată că noi stăm în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu atât de mare încât nu mai poți vedea pe cei din jur ca să-i judeci. Nu-ți vezi decât micimea ta, mizeria și noroiul tău, care sunt atât de evidente când bate lumina soarelui spiritual asupra ta. Nu e timp, nu e cazul, nu se pune problema să întorci privirea în stânga sau în dreapta ca să vezi dacă cel de lângă tine are cumva noroi mai mult decât tine. Ori noi nu facem așa. Noi permanent, în loc să ne vedem propria noastră mizerie luminată în prezența lui Dumnezeu, noi de obicei ne întoarcem și foarte comod ne dăm note bune, iar celorlalți ne dăm note proaste. Deci Sfânta Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși, pregătindu-ne pentru Paști, face lucrul acesta de ani și ani de zile. Este un exercițiu disperat al bisericii, al bisericii cea nevăzută, al bisericii celei vii, cu fiecare dintre noi, cu această generație care suntem noi astăzi, să pricepem în sfârșit când va fi acest în sfârșit, anul acesta, anul viitor, dar să pricepem în sfârșit faptul că Dumnezeu care se revelează Noul Testament este un Dumnezeu iubitor de toți oamenii și că suferința Lui și jalea Lui este după toți oamenii, că El va veni să sufere moartea pe cruce pentru ca toți oamenii să aibă o șansă. Și dacă Dumnezeu nu desparte între fratele mare și fratele mic, între vame și fariseu, că le dă șansă și celor care își dau ei înși șansă și celor care nu își prea dau șansă, asta înseamnă că Dumnezeu vrea pe toți o turmă și un păstor. Dumnezeu nu vrea să vină acel moment în care să bage pe unii la dreapta și pe alții la stânga. Vrea să-i aibă pe toți unii cu alții, o turmă și un păstor, un mare neam omenesc pe fața pământului, îngăduindu-se unii pe alții. Noi nu cunoaștem un asemenea chip al lui Dumnezeu. El nu este lucrativ în viața religioasă. El nu este activ. Icoana activă, icoana lui Dumnezeu care e activă în viața noastră individuală și în viața bisericii creștine, indiferent de ce confesiune, este una cu puternice accente fariseice. Adică cu accente din acestea de suficiență, în care noi suntem partenerii aleși, elita lui Dumnezeu, iar restul sunt oameni care n-au decât să meargă la topit. Deci drumul triodului, începând cu această Sfântă Evanghelie, va trebui să fie un exercițiu, iubiți credincioși, un exercițiu de a curăți chipul lui Dumnezeu în ființa noastră. Pentru ca să-L lăsăm să strălucească așa cum este El viu. Și în felul acesta rugăciunea cu care ne vom exersa, începând din această duminică, în continuare, până la Paști, să fie o rugăciune capabilă să răscolească ființa noastră și să primească, să le facă pahare, potire destul de largi și de deschise, pentru ca să primească în ele generozitatea revărsării de har a lui Dumnezeu, așa cum o vedem exprimându-se în Sfânta Evanghelie de duminica trecută cu Cananeanca, în Sfânta Evanghelie de astăzi și așa mai departe. Amin. Amin.